ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpokwa elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mukili lelo. Sango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Toko minangonga ya 13h30 awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 19h na Goma, mpe na Ngambo, Insula Est ya Ekolo Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na Audrius Rigues, bazali bongo onzela ya masini, na lisali si ya Edi Isango, sango muki lelo, epe sa melibiso na Marius Muhunga. Bo kaba sango te melibino mpoko ya lelo. Bato bayike bakufi sima na motuka moko ya monene ko momemaka pitololo to carburant ko panzana na moto na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central.
Même bato bazeki puisque les ambulances bazuzuzu bato bakekeke na bango na hôpital puisque moi ernaye na mozoma na ambulance rentrera bazokende.
Lieutenant colonel Yoko ya Mampinga Mafardese aboma milobi loleki na motambo moye motiamaki na baiba monani kozala batomboki ba ADF na nzela ya Mbau Kamango.
Là, on a ce qui va se passer, c'est le contrôle, c'est. En tout cas, le tir est vraiment observable dans le langue.
Bana kelasi ba ibazwa kite na mumekano mwa examen d'état na ingumba badolite na province ya Norubangi bakenda ki kobuka kopunza mpe kopanza bitelo pe banda kondike ya mbula matari.
Et puis, il y a des parents qui ont été en train de faire des participants qui ont été en train de faire des bandits. Ils ont été en train de faire des bandits. Ils ont été en train de faire des bandits. Ils ont été en
train de faire des bandits. Ils ont été en train de faire des bandits. Ils ont été en Dr Clovis Mukoko, na Fatuma Kalala, bakosolo la masolo matali, li paso tompe césarienne. Tala masolo tombe libino omokolo mwa lelo, toko landa nyonso wana na bolai si mamwa ngonga moke. Liboso te toko makuna, to landa na ino, basango na biso na mokuse eye, epesa mili biso na Edi Isango.
Bato mingi bakufi sima na motuka moko monene momemaka petololo to carburant kopanzana na motu na mbalaka kabutu buleki na mboka Mbuba na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central na kilometre kama moko na tukumi bale na west ya Kinshasa. Mokambia ituka ya Congo Central Gi Bandu alubi na liyebisi ati na compte Twitter na ye ete mutango mwabawi mupesa mikinu sika mozali mwa kuleka sambo pe bato zumi na motoba bazoki makasi abakisi ite misala miabo funguli nzela mizali kosalima na tina ya kupesa nzela na mituka kuleka Gimbandu alubi pe lisusu ete tango ekoki puna kuzwa mikano ya makasi pe ya mpiko puna kutia alima na misala miabo tambuli pe kutambusa mituka abakisi ite nzela ya national numero 1 singe te ezala lilita pe nzela ya ingunduka nde etikali eyano malamu pona yango. Mokambi ya société civile ya Congo Central na ngambu na ye akumaki pe na esika yango pe ya ABC VOA Lingala eti bakufi bakoki kozala kuleka zomi na motoba nzoka nde na 2018 kuleka bato ntukumisatu bakufaki pe lokola na lolenge moko ya likama lisalamaki kaka na mboka e ya Mbandu pona bopanzani ya mbala kaka ya motuka ya petololo. Na Angola, Joao Lourenço mokonzi oyu azali na kokamba mboka, avandisa mina ebonga po na kotikala na bokonzi ya mbala mibale. Na lisikulu liaye mokonzi ya Angola Joao Lourenço alaki kuzala mukambi ya bana banso ba mboka na ye sima na maponami ma le 24 août eleki maye unuta lingumba ya opposition ya monini kuleka ezali kokoba koboya kundi mabilembo bya ilunga ya mpela lingumba ya Joao Lorenzo bakonzi dabikolobi ki bianzinga nzinga pe ba musika bazalaki na milulu miakola pandai lokola Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique. Session ordinaire tumi salami ya Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique mizongeli lelo na ndako ya Bokelemi Beko na Kinshasa na lisikulu liaye mukambi ya suku e ya se ya parlement Christophe Mbusu Nkodia Mpwanga apameli mokonzi ya ikulu Rwanda Paul Kagame na kolobaka ete azali na ngambu ya bato mabe na Afrika po atinda kama mpinga maikulu mayi kusala mbiba na bana ba ikulu kongudi mukatika. Christophe Mbusu Nkodia Mpwanga akunduli ete ata munisikupi ilubaki likambu yango na kupamelaka Paul Kagame po itali bitumba bizali kungala na kwa muta kati na bayaka pe bateki na ngambu ya weste ya ikulu. Christophe Mbusu Nkodia Mpwanga alobi abangi ete bapaya bazala sima na bubu mibuye na kutalaka lolenge ya mabe yango izali kusalima asengi na mbula matari kusilisa bubu mibuye kati na kabila mibale ya bandeko ya bayaka na ya bateke. Ekolo kongo demokratike kukamba mikolo mikoya likitali ya bakambi babikolo pe mbula matari wada to mabungisi po na kokokisa mambi ya badwanto mpako ya ndelo. Ministre ya wayambo ya ekolo kongo demokratike Jean-Michel Samalukundi ndi ya sakola kiyango na mayangani mamolongo masalamaki po na mibuzumi ya uwada na ekolo kongo demokratike na Kinshasa. Mayangani mango masalamaki makamba maki na bureau ya uwada na ingumba mokonje ekolo kongo demokratike. Na Sudan koleka bato kama moko na zomi na mibale bakufi na bumati ya mai pe ndaku mingi ebebi sami na bankoto na bankoto na sanza eye ya libwa kolanda linak li yebisi ya polisi ya Sudan pe laikasi nokaka na sanza ya mitano pe ya zomi pe memaka mbeba mingi na mboka eye.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato baike bakufi sima na motuka moko monene momemaka petrolo to carburant kopanzana moto na mbalakata butubuliki na mboka Mbuba na territoire ya Madimba na ituka Congo Central pene ba kilometre kama moko na tukumi bale na ingumba Kinshasa likamelie lisali ete nzela ikangemi mpemi tukami ke mikangemi na nzela pona koyeba nini penza ilekaki kuna. Edi Isango abenga ki pona biso Jules Benga wazali mokambi ya société civile ya Congo Central tolanda bango.
Nazali sur place, un véhicule transportant les produits inflammables, et Zalaki à côté Lima, s'est enflammé, population Ognon, c'est Zalaki, calcéné, et jusque-là, les drames, et Zahawa, la route est bloquée depuis 20 heures. Là, il n'y a pas de passage pour Zali, ni pour Kinshasa, tout le monde est concentré. Ils sont tous Zali, Awa, dans Katiambouba.
Et Zanambouba, Tokoloba, ici, Kango Pende, Zawapi, est situé,
na territoire ya Madimba na province ya Congo Central, donc non loin ya Kisantu ya musikate na Kisantu toza na territoire ya Madimba
kasi salami banda butu sikoyo baibi batu boni bakufi nzoto batu nzoto batu zawana batu boni bazuki ezandengeni
donc jusque là même bango ni bazaliawa toza na ministre intérieur na ba autorité mususu jusque là toza vraiment na nombre exact po bazolo ba plus de 15. Mais bon, il y a la poussière, on ne sait pas techniques, mais en tout cas, il n'y a plus de 13, mais le nombre jusque-là, exact, est un peu difficile. Pour le moment, il y a un nombre, jusque-là, il y a un nombre, en tout cas, il y a un nombre exact. Et peut-être, les heures qui viennent, il y a un nombre, mais peut-être, il y a un nombre exact.
Nzoto boni ese zwami sikoyo nzoto boni ya batu baziki pe batu basusu bazana bapota baza combien
même batu baziki puisque c'est les ambulances bazuzuzui batu bakekeke na bango na bopito puisque moi er na ye na nzoma na bambulance na ntera bazokende mais pour le moment comme nazokoma pe na lieu de drame naza nazomona mais nazoluka batu baza sur le terrain bazosala musala pona yeba nombre exact bakufi na nombre exact ba memi na hopital.
Est-ce que bat boyebi na bakonzi bazawana ya gouvernement ya Congo Central bayebi tina nini explosion na epeli
eza négligence d'abord ya population ya mboka oyo puisque ce n'est pas la toute première fois situation. Malheureusement, l'ingaki va se sortir na carburant et bandai consuente, et c'est ce qui a fait que, tout comme à la situation où il y a le drame,
ezambala liboso te ya ekomiso imbala mibale kana esika wana to ya misato esalama mpona nika esika wana
oui oyo nde etelemaki eyaki etelemaki era moni ke akomi na ba leader bosente nde balingaki batelema mpo baluka baya bato baya mpo bazwa solution e la population nde na crise pauvreté tusa nde balingaki bakende baya koseservir mwazwa mwa litre mwa nini me malheureusement etourne na vinete aussi au niveau des transporteurs batransporteur nous la fois passé les premiers événements malheureux tomekaki kopesa bango baproposition l'état aussi ne suit pas des propositions de la société civile na 2018 société civile asengaki na baautorité bapekisa transport ya carburant na nzela mutuka baitilize bazwa nzela oyo ya bapipeline oyo ezali nzela moko ya bien oyo ezalaka na accident moko te puiske nzela wana step congo yango aitilizaka banda aitilizaka yango nani tomona makama oyo te tosengaki na baautorité bazwa nzela wana bayebisa bato nyonso basala transport ya carburant baitilize nzela wana soki bamoni ke bakoki koitilize nzela oyo biso toboyaki me bazwa bamesure oyo ezali ke ya kotya mituka wana ya produit inflammable ezala na accompagne na mituka oyo ya anti-incendi
matondo mingi mwana mboka Jules Mbega
wala ezalaki bongo Jules Benga ozali bongo mokambi ya société civile ya Congo Central na elobeli ya Edi Isango
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'amérique mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel
politique économie société sport rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour n'apprécier Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate
vous allez kolanda Sango ya Mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC Lieutenant-colonel Yoko Yamampinga Mafardese abomaki lobi mokolo mwa mosala misato okati ya Yoko Motambo Moye mochamaki na bayeba monani kozala batu badongolo miso ya lingomba ADF na bakilometre zomi na sambo ya ingomba beni na nzela ya mbau kamango kaka lobi loleki Yoko Motuka ya programme alimentaire mondial PAM mpe etumbamaki kaka na nzela eye na bayeba monani kozala bayi ADF tolanda bulayi yango na Erikas Mwisi
Likama liango lisalemaki o ba kilometre zomi na sambo na nzela oyo esangisaka mboka mbau mpe kamango na territoire ya Beni. Moi lieutenant colonel Mbonza Mbayo Lucien elongo na bakengeli baye bakuyaki okati ya motambo ya batomboki ntango bazalaki kouta na engumba Beni mpe kozonga esika na bango ya mosala mboka kamango esakoli capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya opération Sukula 1
c'était aux alentours de 12h40 heure de Watale
ezalaki ongonga ya zomi na mibale le kaminite tukumine motoka ya bas Soda, ya 3402 deuxième régiment kouta na ngumba beni pona kozonga na point kilométrique 24 nde kuyaki na motambo ya batomboki ADF MTM oba kilometre 10 na sambo sima ya bitumba bibingala kati ya batomboki pe bayi FRDC mbano tuzali nango ezali na ngambo ya FRDC yoko officier awaki Aibani na kombo ya lieutenant Mbayo Mbonza Lucien awaki azali mokambi logistique ya unité ENA ya FRDC ya 3402e régiment
cette unité c'est-à-dire le 3402e régiment
abakisi lususu ete ntango ya likama lié likoyaki basoda ya FRDC balongaki kuboma batomboki banei omolongo ya ba-ADF
du côté terroriste ADF MT
ngambo ya batomboki ADF MTM bayi FRDC balongaki koboma banei kati na bango batomboki ADF MTM pe bazwaki mondoki moko maboko ya monguna kasi ngambo esusu bakengeli ya lieutenant colonel mbonza ambayo Lucien bazwaki lisungi ya mapinga misusu bae bazwami na balabala ena bazali kolandela monguna ongambo ya zebi tope parke ya Virunga
du parc national de Virunga
na komondo lulenge mitambo mizali kokuba kutiama na basali mibembo mikolumie na nzela eye ya mbao kamango wapi monguna ADF azali komona na mikolumie soete civili ya teritori ya Beni esengi na mapinga ma FRDC bame kakoti ya molende peko bongo lulenge ya kosala onzela yango mpona kubate la basali mibembo mpe ya bango mkita Janvier Kasereka Kasairio molobeli ya suete sila ya teritori ya Beni
ADF na teritori ya Beni aza lokalize te aza anerante aza na mouvement donc tout le territoire de Beni zika nyoso tout peut arriver donc zendek probata nyoso ki pale basala nyoso po ba metrize bati ape ba poste de contrôle de la wana soki bati ba poste de contrôle te en tout cas le pire est vraiment observable en Zelango. Parce qu'il fallait bâtir la poste de contrôle si le bandelamba aussi n'a souka koko matika mango. Mais tant que bâtir l'espace moustika, il a tiré que protection dans en Zelango. Et dans les tibas, comme là, la boutembo, si wapi, en tout cas, dire que tout ça, bandelamba est stable que le coquille comme la bâtir en Zelango.
Bosengeli koyeba ete kaka onzela eye batomboki ADF batumbaki lobi loleki yoko mutuka ya Lingomba Programme Alimentaire Mondial PAM mokolo mwa mosala misato. Tokobakisa ete nzela ya mbao kamango nde ekoti ya kabomoko kati ya ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda. Uta Ingumba Beni, Irikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci Mingi Irikas Mwisi. Bana kelasi ba zwa kite na momekano mwa examen d'état na ngumba gbadolite na province ya Nord Ubangi bakenda ki kobuka kopunza pe kopanza bitelo ndako ya l'état pe bandako mosusu mokolo mposo moleki pona kolakisa kanda na bango na ndenge balonga ki mapona mimaite na mabanga pe bipe bundeli ya ndenge na ndenge bakenda ki kopanza ndako inspection provinciale ya PST Nord Ubangi pe bitelo na bango bisika batangaka tona na bolai na Frank Biliwe uto gemena na Sud Ubangi.
Baiko li baiba kwei o mimekano ya examen d'état mpona moboko to ibale na tukumi bale na mokope tukumi bale na tukumi bale na mibale bango bazangisi bokengi mokogemena ngumba mokonzi ya etuka ya Sud Ubangi bango bapanza ki biloko pe bitelo bisusu babebisi biloko bya baimboka pe nkopanza baiko li babitelo bisusu esengale kite bai pulusu bako kwa kita pona kopanza bango pona kozongisa kimya okati ya ingumba ya gemena boku kakubongo koyoka mukambi wa instituti du 4 octobre oyo azwamaki o libakulina
bana wana bauti na bitelo ndenge na ndenge mwa ndapo patrimoine vitre ya ekole biro ya prefet ya directive basakaje badetrui yango mikanda epanzani bavitre epasuki mpe ezala biso na bakozi nyonso tokimi toprotege mpona kokota kobomba na se ya ba armoire vraiment eza mawa mingi mpe eza likambo okamwa ke mwana kotike mpa baboti aye kose komporte boye mpona nini toza kotangisa toujours forme bana ya ndenge nini eza vraiment
likambo yango lisepelisi ata bafandi ya gemena te moko wa baboti azanga kite kopesa ya ye makanisi
pesi ngai mawa mingi mpona komona lolenge ya bana oyo tozo forme bango examen d'état esalemaka me correction nango ezalaka wa te correction nango ezalaka na Kinshasa kuna ndesika bakorijaka resultat ebimi oyo azwi oyo akwei likambo eza te eza fin du monde te afanda calme azwa courage azongela atanga mbala nsima akoki mpe kozwa me koprofite kokenda kobebisa biloko kobeta bato kopanza kokata baordinate oyo biloko oyo ebebi ona eza biloko ya talo mingi ya mbongo mingi korekipere yango ce n'est pas facile me ngai mpe ndenge naza boye soki ke mwana nanga azalaki na kati ya bato wana nakoki kondimela ye mokolo moko te na bacomportemant ya ndenge wana epui nakobenga me baparan mingi oyo kebana na bango bakangami oyo ke baparticipe na babiloko oyo bameka nanu kobenda bana na bango matoi tozo forme babandi te tozo forme bato oyo lobi na ndele bango nde bakokamba ekolo oyo mpona bacomportemant ya ndenge wana baresponsabilité bakozwa lobi na ndele bakozala quel genre ya baresponsable seke bakoyeya kobebisa nde mboka vraiment epesi ngai mawa mingi mopanzi sango
esengeli toyebisa bino te baipulusu balongaki kokanga boko baekoli baye basalaki mutuma ngbongi mpe bazwami ondako yindo kinote kimya ekoka kozonga mpenza o engumba mobimba ya Gemena boko bitelo lokola itepel e paikani baikoli kuleka kama misato bango basaraki mimekanomina o construction electro et electricité pe ministeri moko okati ya bango atikali ata kozwa bilembo tope kolunga na mumekanote yangonde zali moko na tina ya botombo kibwa bango mokambi wa etuka molandi ya sidu bangi mwana mboka zefere za pusu asepelisi ata soki mokete
tambo lipo ko evolue badega sima toko kene kosala reunio bongo topinire ba oyo bakangami na koyebisa baparent baboti te bayeba kobokolo bana na bango bapesa yango toli malamu po lobi tokotika mboko oyo na maboko ya bajeune oyo baza responsable ndenge nini na babizaeli ya ndenge wana
utogemena Franki Bili Wesenate pona lolaka lwa Amerika.
Merci mingi Franck Biliwe, vous allez kolanda sanga moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Li passo tompe césarienne ya ba maman na ntango ya kobuta ya ngunde izali li solo Fatuma Kala la limasi. Abeti lelo na docteur Clovis Mukoko na manaka mabiso monganga na sala nini. Tolanda bango.
Monganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Lolenge ya kobota na nzela ya likolo apres lipasu, yango nde tobengi yango kibali.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kobota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi tope ya lipaso. Kasi loko nini nde esalaka ete mwasi mosusu abota na nzela ya se ya basi mosusu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se pesi baminganga mayele pesi baminganga prudence de façon ezaki o mama a souffrir te ou bien mwana a souffrir te bakei na lolenge ya lipaso. Alo bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama. Tozali na bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka linga bima ili fo aleka na nzela ya mama nzela ya wana na ndenge nzambe asala yango eza nzela moko oyo esi ebongisela mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na moma ya koleka na kimia me ezali na babasi mosusu nzela wana ezalaka moke okomona na moma oyo ezaki mwana ifo abima akokobima te akokangama wana pe epesaka baminganga mayele bakende kosala lipaso ekote mosusu na loke na kote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ekopermetre ye te na moma ya kobota abota na ndenge ya kimia par exemple bamaladi ya motema bamaladi ya barin munganga akoki komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye ekopesa ye likama na nivo ya nzoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete ifo tokende na ndenge ya césarienne ezali mpe na makama mosusu oyo ekoki kozala bakokoso mosusu ekoki kozala na nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye etondami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye mpe mwana aleka eza te olie ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno tokita mama boye ekopasola ye matrice tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo alors tozali mpe na bakokoso mosusu oyo etali ye moko mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki mpe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale alors minganga akoki kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango akobima mwana mabe ekokomela ye Alors, et que la malade mouté maman ou la moni passe, y a combattu la zimi pendant 9 mois, et qui a commis la soukaboye, moi na wana bimi, l'issue soit singi, et que ça capasse ni na mouté ma. Docteur a kolobate, munga na kolobate, awa y photo zamayele moussousou, ba leki na dengue à l'ipasso, ba pesi maman ana mouana na singi. Et qu'on kipe que zala na makamu ouyo, et ça la raki mouana zala malam na kati ya matrice à maman. Les ali bongo, par exemple, les placenta, ou to binga ka kopi ya mouana. Kopi wana ndi sala kaki note mwana alia. Kwa hivyo kuzala loko la mai uwe bate laka mwana likidi amniotiki. Kopi ya mwana soki vandeli mwana liboso. Yangope epesa kaki note tukoki kutika te mama a kota na travail. Soki te paseke kopi wana loko lekangi mwana. Mwana kwa lekate. Nde epesa kape munga nga mayele. To leka nandela alipaso. Alo, ezali na makamu pasi ya kubota pe bandi malamu. Eza kende. Mena mwuma moko buwe tomoni pasi ya kubota, ekomi kusala mwa kokoso. Ba kokoso mingi pe yaka na nili ya pasi ya kubota. Par example, kuna pasi ya kubota zali chuchu malamu. Mwase ya yaki kwa bota, tolubaka ngu mwasi uwa ye kubota, akoki kumona sanda mbalami balete. Soka mwona ki sanda na butu ya lelo, seki lobi kuna akoki kumona lisusu sanda te, ili fwa bota. Or, ezali lisusu na kokoso msu ikoki kukoma, tozo mwona ki azo umela, ayaki. Kota me azo umela, par exemple, apasi ya kubota ezali malamu te, ubiye nzela mwana kwa bima ezali malamu te, yangope pesa kaba minga nga mwa nzela, kwa na kuyeba nini nini ya kuzua ba decision ya kukende kuboti sa mama na nengi alipaso.
Dr. Matondo mingi na ndenge o yanoli biso na eloko ni etinda kabino ba minganga aboleka na lipaso o ebenga maka na franse cesarienne. Kasi makama nini kukiku uzala imona naka na tangu ya ba operasyon o ya cesarienne po basi msusu ba bika kate msusu akuleka na cesarienne apwe a yokinzo to kolongo no abimi na ye sans problème ba msusu beba kufaka. Risque zali nini na kati ya likambo ya cesarienne?
Boku mama fatu atuka na likama na ndenge uti ko roba il faut ko yeba ngo biboso ki li pasenyo so ezala kana makama na yango. Boku la nete uti ko loba ezali lolingi moko ya kobota na nzela ya lipaso. Alo lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu ko na kobikisa mutu, de l'autre côté yango pe ezala kana ba complication epi na makama na yango yaka. Makama uwe koki kukoma na nzela soki loko la tobi to decide po na kusala cesarienne. Makama iza la kebele iza na makama uwe koki kukome la biso na huma uwe kusala cesarienne. Iza na makama mususu uwe koki kuea na tango uwe tosilisi kusala cesarienne. Epi iza na makama mususu uwe eaka na sima nzela mulai uwe deja tosi tosala ki cesarienne. Petete na bazemi mususu uwe kuea na sima nde ya ngowana makama mususu koki kuea.
Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokomi bongo na suka ya basango tumbele kimino omo kolomwa lelo. Totoni bino botoni bisika biso bozo amaki basango na biso mutu ya mokolomwa lelo. Ezala ki bongo batuba ike bakufi sima ya motu kamuka monene momima kapetololo kopanzana na moto na territoire ya Madimba na Congo Central. Lieutenant colonel Lyoko ya mapinga mafardese ya bumami lobilo leki na motambo moye mutiamaki na mabayi ADF. Peba na kelasi ba ebazwa kite na momikano mwa examen d'etat na ngumba na province ya Norubangi bakendaki kubuka kopunza pe kupanza bite ilo pe bisika bisusu. Toto ndibino botondi lokola bonanda kibiso tokuta mio lisusu na edition ami balé ya basango na biso na ngonga ya 18h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 19h30 na Est à école Congo démocratique. Ce qui tokoma na kibino lelo ezala kibongo na lisali ici ya Edi Isango, firme Max Koyaweda na Audrius Riges, bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na tombi libino mpoko ya elamu otikala malamu.